Ano, přijem. Zdravím. Hezký večer. Já si myslím, že se slyšíme. Otázka, jak slyšíte vy mě?
Aha, já jsem nešel celou dobu do vysílání, tak až teď, dámy a pánové, zdravím vás a vítám. A také Janu. A koukneme se, Jozusmarja, co se to tady děje, Martinovi tady něco zvonit. Koukneme se tedy na pořad o společnosti lidství, třetí to už díl, ta, který zvuk přirozená, léčivá hudba a také ten lidský hlas. Pokud do toho hlasu, já jsem to chtěl říci, dokážeme usnouti, tak samozřejmě je to ten hlas, u kterého se cítíme bezpečně, dámy a pánové. Tak jako neusnete v autě, když vás poveze nějaký magor, rádoby závodník, tak to samé je i s tím hlasem. Jako děti jsme rádi naslouchali těm pohádkám a samozřejmě ten kultivovaný přednes je také o něčem vypovídající. Tak, Jany, co máme dneska nachystáno?
Takže já bych dneska přiblížila krásné téma, a to je hudba a zvuk, na kterou potom navazuje i mysl, naše lidská mysl. Možná si povíme něco o mozku a jak vlastně ty mozkové frekvence fungují, když nás ovlivňuje něco pozitivně nebo i negativně. Navazuje to vlastně i na to téma frekvencí. Samozřejmě, pokud chceme třeba zpívat, mluvit, tak se musíme i pořádně nadechnout. Takže jak jsme probrali minule téma dechu, tak s tímto samozřejmě souvisí. Je to další pilíř, který je důležitý pro naše lidské zdraví. A jelikož dneska se člověk začal po mnoha letech své existence obrovských změn, jak si vzdalovat té přírodě, odklánět od svého přirozeného bytí. A dnes se ocitl ve stavu věčného boje o přežití, tak postupně byl k takovému jednání i přinucen. Ale toho samozřejmě neospr... Já tady mám zase tu kočku malou, která mě tady zlobí, jo? Tak občas se asi
Nevadí, je to přirozené, tak ji nechte. Hold, ať to
zaseknu.
lidé slyší, že máme doma
Hraje si
zvířata.
mi se šňůrou. No a postupně byl k takovému jednání i přinucen člověk dnešního světa, ale jak jsem řekla, neospravedlňuje to nijak toho člověka od lidskosti u lidí, kteří vlastně jiným způsobují křivdu nebo někdy i smrt. A jak jsme se bavili častokrát i o nějakém odpuštění, tak mnoho lidí to chápe taky jakoby po svém. A ono odpustit sice je dobré, ale řada lidí nezapomíná. A to už není úplně jako tak od věci, protože bychom si pak nechali všechno líbit. Takže ta tematika toho zvuku a frekvencí navazuje potom na to, jak člověk začíná svůj život budovat, protože jako už miminko v matčině bříšku vnímá dítě zvuky a frekvence, jednak hlasu své vlastní matky, ale i okolí. A každá kultura má své nějaké rituály, své zpěvy, své nástroje. A my se dneska budeme bavit o takzvané přirozené hudbě, která nás jakoby ladí do toho přirozeného světa. Trošku si řekneme něco o těch frekvencích, které jsou pro nás přirozené, a to jsou zvuky i přírody a přirozené zvuky, které nás obklopují, jako je šum moře, ševelení listů, vítr, zvuk vody. A když se vlastně podíváme na ty frekvence jinak a na hudbu nebo naši hudbu současnou, která nás velice ohromuje, obklopuje, ale zároveň i ohlušuje, pracuje s emocemi, baví nás, soutěží, vydělává peníze, ale častokrát neléčí. A na vlastní kůži sama vnímám zvuky, které jsou pro mě příjemné i nepříjemné, a každý člověk to tak i má ve svém životě. Každý jsme naladěni na nějaké nálady, na nějaké emoce, a ty se potom dají samozřejmě ovlivňovat tou hudbou, lidským hlasem. A když se podíváme ještě na lidský hlas, tak si musíme uvědomit jednu zásadní věc, že jsme přestali zpívat, že jsme přestali znít, že vlastně nepoužíváme to, co nám dala příroda. A nemoc, a bohužel většinou jen její fyzické příznaky léčíme, a když vrcholí, tak je to už potom pozdě. Takže když všechno, co skutečně tamé frekvence, a frekvence, čili zvuk, jsou všechno, tak věda například potvrdila takzvané slovo boží a zjistila, že atomy, podstata všeho, jsou formou energie, tedy frekvence. Na počátku bylo slovo, a to slovo je přece zvuk, tedy frekvence. Takže když si domyslíme dál, i naše těla jsou energie a frekvence. Žijeme v moři vibrací a my jsme i mořem vibrací. Souhrn energetických frekvencí, kterým se vyznačuje naše konkrétní tělo, je nějakým zvukovým podpisem každého z nás. A kdybychom se dokázali naučit zvládat individuální vzory těchto frekvencí, zvládli bychom i veškeré tělesné i emoční problémy. V podstatě veškeré formy léčení ovlivňují frekvenční systémy těla, a teplo je forma frekvence, barva, zvuk, vůně, homeopatické léky, léčivé rostliny. Dokonce i tabletky jsou ve své podstatě formami energetických frekvencí. A experimenty prokázaly, že například opakované vystavení pokusné osoby frekvencí určité substance vyvolá odpovídající tělesnou reakci. Stejně jako když onu substanci podáme. Stejně jako masáže, chiropraxe, cvičení, léčení rukama. To jsou určité formy frekvencí nebo frekvenčních nějakých interakcí. Vidíme i frekvence světla, ty jsou pak ve formě elektrochemických impulzů přenášeny do našeho slavného lidského mozku. Slyšíme zvukové frekvence a ty jsou pak ve formě elektrochemických impulzů přenášeny do mozku k nějaké interpretaci. Jakkoliv cokoliv vnímáme, je přijímáno mozkem ve formě stejných mozkových frekvencí. A jsme-li vystaveni nebo sestaveni z frekvenčních nějakých vzorů, pak je logické, že z toho nejdostupnějšího zdroje frekvencí, a to je lidský hlas, se snažíme získat informace o těle. Hlas je zdrojem zvuků a uši zvuky vnímají. Hlas a uši vlastně tvoří diagnosticky výjimečně výhodný dynamický nějaký systém, který dokáže vnímat tělo v pohybu. A jsou-li frekvence těla vinou nějaké nemoci, bolesti nebo stresu změněné, chaotické, chaos se jeví i otisku lidského hlasu. Takže před mnoha lety jsem si už položila sama otázku, co když není tedy chyba hudbě samotné, ale spíše v tom, jakou hudbu, v jakém ladění, jakém rytmu, kde a jak posloucháme, a také i jak tu hudbu vyučujeme. Indové třeba tvrdí, že člověk je tvor ještě nedokonalý a harmonii neboli akordy si nezaslouží k Klasická indická hudba pracuje jen s melodií a rytmem. A my jsme vlastně tím, že jsme začali soutěžit, kdo rychleji a emotivněji zahraje co nejvíc not, jsme sice získali jakousi virtuozitu, ale ztratili jsme zřejmě tu léčivost. A když chceme ovládat svět, ale nezvládáme sami sebe, tak už i to o něčem vlastně svědčí. Co když to, co posloucháme, sice třeba nazýváme hudbou, ale z hlediska harmonizace a léčení těla a duše je to jen jakási vývojová slepá ulička. A často si dneska lidé pokládají otázky, proč jsem nešťastný, proč jsem nemocný, proč umírám, proč vlastně vůbec žijí. Tak když si budeme umět odpovědět na vlastní otázky, budeme mít doopravdy život ve svých rukách. Protože příčina všeho je vždy v nás samotných a ty odpovědi také. Takže tou vlastní změnou pak můžeme ovlivnit ten náš život a to, co se děje navenek. Když si nejdříve objasníme, proč naše hudba a naší hudbou myslím v tomto pořadu tu převládající současnou západní hudbu z hlediska terapie jaksi nefunguje. Díky pokroku a zvláštně miniaturizaci měřících přístrojů, jak máme ty různé malinkaté MP3, MP4 a kdo ví co, iPhony a ty přístroje, dnes můžeme vlastně mikroelektrodami měřit a můžeme i měřit různými přístroji jednotlivé buňky těla nebo neuronu. A výzkumy už dneska potvrzují, že zatímco máme na jedné straně smysly, v tomto případě se bavíme o sluchu, neobyčejně komplexním sluchu a dodnes neprobádaným územím. Na druhé straně, co se týče rychlosti reakcí, nás to omezuje. A aby hudba fungovala, musí například působit na tělo, tedy na buňky, určitou dobu. Ukázalo se, že naše současná převážně symfonická a popová a rocková hudba častokrát nefunguje. Otázka zní proč. Protože je častokrát rytmicky příliš pravidelná, protože je příliš rychlá, protože je příliš složitá. A hudba se dá jednoduše rozdělit na tu, která člověka z energetického hlediska jaksi vybíjí a na tu, která i nabíjí. Právě měření buněk ukázalo, že ke své harmonizaci potřebují nejen určitou dobu působení, ale především i to, že na ně dnešní hudba plná rychle se měnících akordů příliš je komplexní a buňky se ještě nestačily jaksi vyladit na jeden akord a už následují zase další a další. A člověk má jen 10 prstů, teoreticky tedy může zahrát na píšťalu z maximálně 10 otvory. Má jen 2 ruce, takže udrží maximálně 2 paličky a díky notovému zápisu ten skladatel a poté i dirigent třeba hrají na téměř 150 nástrojů, z nich některé mají desítky strun. Je to najednou pro ten mozek hodně, i když je to samozřejmě posluchově krásné. Paradoxně tak v symfonické hudbě se častokrát pokouší mé nezvládnuté emoce léčit rozbouřenými a nějakými exaltovanými emocemi. A připomíná mi to i často současnou situaci v alopatické medicíně, kdy je ordinace plné nejmodernější technologie, ale člověk z toho všeho jaksi vypadl, léčí symptomy a nikoli ty příčiny. Takže v tomto smyslu by se hudba, jak ji známe, dala jednoduše rozdělit na tu, která člověka z energetického hlediska bíjí, což je dnes bohužel její naprostá většina, a tu, která nabíjí. Když se podíváme na tu rychlost hudby, tak měření ukázala, že hudba, co se týče rytmu, začíná fungovat tehdy, když zpomaluje a následně harmonizuje tělesné a duševní pochody. Když třeba navštívíme nějakou dance party, zjistíme, že dnešním mladým lidem vyhovuje nejvíc hudba v tempu nad 120. A pokud to jsou jakoby údery za minutu na metronomu. A pokud je účelem hudby případně rychlého tance se vybít na, nebo vybít tu nastřádanou energii, pak je to v pořádku. Mladí všech generací jsou totiž nejméně od poloviny 20. století a vzniku rock'n'rollu již od mateřské školky a školy bohužel systematicky jakoby ukázňování a manipulování desítkami zákazů a příkazů. Takže vzpomeňme si třeba na školu o přestávce, že učitelské napomenutí, chovej se slušně, neběhej, uklidni se a tak dále. Takže rychlá agresivní rocková hudba se spoustou harmonických změn, včetně agresivního podání hráčů a zpěváků, mladé lidi spolehlivě jakoby vybije. Potíže ale v tom, že my starší, čím mladí odpočatí či unavení, jsme v nějakém epicentru prakticky nepřetržitého rozhlasového vysílání takové hudby a ona nás potom, ta hudba, může vysilovat. A v tomto smyslu je vysílání těch soukromých stanic, ve kterých hudbu dokonce i vybírá častokrát počítač, v těch rádiích moderních, na základě zcela jiných parametrů, než těch terapeutických. A je to zdraví vlastně škodlivé. Takže to jsme se podívali na tu rychlost. A co se týče rytmiky, ať už jenom krátce, když dnes, jak jsou tříčtvrteční nebo liché rytmy různých rychlostí, prakticky hudby nebo jakoby vlastně ty různé skladby usměrňovány, tak například mozkové buňky, tedy neurony, si vyměňují informace, elektrické vzruchy, převážně v nepravidelných rytmech. A když se zaposloucháte do svého klidného dechu, zjistíte, že to není raz, dva, ale spíše nádech a výdech a pauza. Nádech, výdech a pauza. A právě i takto srdce tepe nikoli v úprku přesného rytmu, ale poněkud nepravidelně. A jaký je důsledek? Protože hudba a rytmy mají na nás, naše těla, mysli a samozřejmě i orgány, tkáně, jednotlivé buňky, neuvěřitelně silný vliv. Převládajícím stereotypním duc, jak dneska často hraje moderní hudba, pak máme všichni rostoucí tendenci být také podobně v vozovkách jednoduchými. A odtud možná i pramení sklon k černobílému vidění světa, k extrémním a zjednodušujícím postojům a podobně. A když se podíváme na hudbu, jakože je rozladěna, tak málo lidí ví, že koncem 16. století se odehrálo něco, co mělo na léčivý potenciál hudby zásadní vliv. Belgický sbormistr Adrian Willaert přeorganizoval od té doby používaný systém přirozeného ladění na systém pravidelný. Stupnice byla rozdělena na 12 stejných intervalů a takové ladění dostalo název temperované. Jinými slovy, aby piano ladilo se všemi dalšími nástroji v orchestru, muselo se přizpůsobit. A Willard tímto kompromisem zbavil většinu hudby schopnosti léčit. Kay Gardnerová, známá autorka a interpretka hudby léčivé od těch dob, vlastně zdůraznila, že západní hudba se vyvíjela jiným než léčivým směrem, pryč od tónů a melodií, které používal k léčení například Pythagoras. Bavíme se o takzvaném komorním A, o nejednotnosti v názoru na standardizované komorní A svědčí i historický jakoby vývoj tohoto údaje. A kdysi nebo poprvé navrhl ustanovit nějakou přesnou frekvenci, aby se, nebo aby si hudebníci ladili své nástroje, tak francouzský fyzik Joseph Sauveur, ten si představoval, že by mohl být tónce o frekvenci 256 Hz. Vlastně německý fyzik Heinrich Schreiber navrhl v roce 1834 zmíněné komorní A o frekvenci 440 Hz. A tady už jsme ve známé frekvenci, která je dnes. A v roce 1850 stanovila francouzská vláda výšku komorního A na 435 Hz, což bylo uznávané až do 20. století. Takže problémy s ladičkami, podle kterých hudebníci ladí své nástroje, svědčí i o jakési ztrátě sluchu. A zvláště pokud srovnáme třeba hudebníky evropské, kteří potřebují ladičky a nějaký standard, a hudebníky indické, kteří intuitivně vlastně slyší, jaký základní tón ladí, s frekvencí planety v té které roční či denní době. Ladičky jednotlivých výrobců se pak ještě lišily. A například ladička Mozartova, taková zajímavost, měla frekvenci 421,6 Hz. Handlova 422,5 Hz. Takže jsou tam velké rozdíly. A současné komorní A by mělo mít 446 Hz. To je takové zajímavé, ale ono se to může samozřejmě lišit. Takže z hlediska indických hudebníků, kteří své nástroje teda ladí na tón země, i ruční a denní dobu, a jejíž klasická hudba nepoužívá harmonii, tedy akordy, a z hlediska terapeutických možností a výsledku působení zvuku na člověka, to jsme my, Evropané, opravdu jsme hudebními barbary. Co je další takovou nevýhodou dnešní hudby, že je takzvaně frekvenčně chudá? Ukázalo se, že lidské ucho rozeznává téměř 1500 tónů, ale na pianu je jen 88 kláves. Nebo jinak, mezi C a D tóny máme my, lidé západu, jen 1,5 tón. A například Indové rozeznávají a používají mezi sa a re, prvními dvěmi tóny, jejich základní stupnice, 4 další čtvrttóny. A v tomto smyslu jsme my, kterým řekli jen o jedné jediné, tedy evropské, takzvané klasické hudbě, a kteří jsme ji také zaplavováni od narození do smrti, tak jsme vlastně frekvenčně ochuzení. Jsme na jakési nedobrovolné a netušené frekvenční dietě. A proto se nám a především našim tělům nestolik zamlouvá zvuk třeba těch přirozených nástrojů, jako je didgeridu nebo tibetské místy, tedy zdrojů těch nevyladěných a z hlediska našich stupnic frekvenčně nepřesných a nejednoznačných nástrojů, ale o to jsou i tyto nástroje výživnější pro zvukovou vibraci. A proto se dneska v muzikoterapii používá i řada nástrojů a opravdu je jich celá škála. Další nevýhodou západní hudby je to, že je příliš krátká. Většinou ty skladby mají kolem 3-4 minut. Právě ta reakce nebo přiměření reakcí jednotlivých buněk lidského těla se zjistilo, že k jejich skutečné harmonizaci při terapii hudbou dochází až po 6 až 8 minutách působení. A trvalé důsledky byly dosaženy až třeba po 20-minutovém působení. Takže když si vzpomenete, že na takzvaný single vešly třeba právě jen 3, maximálně 4 minuty záznamu, tak je díky technologickému vývoji bohužel i dnes naprostá většina písniček vysílaných ve valné většině v rádiích a televizích světa. Dlouhá v terapeutickém smyslu, tedy krátká, je něco přes 3 minuty a když by se tedy vysílaly terapeuticky dokonalé písničky, jejich délka nedosahuje ani poloviny doby nutné pro harmonizaci buněk a organismu. Takže jinými slovy je to stejně, jako by vám v restauraci po 3 lžicích odnesli polévku a sotva byste se zakousli do knedlíku, odnesli by vám i hlavní jídlo. Takové přirovnání. Naše těla jsou jakoby mučena a znovu nucená reagovat na nové a další příliš krátké hudební podněty. Dalším bodem je, že západní hudba častokrát může být příliš emočně negativní. Takzvaná tolik oslavovaná operní nebo operetní, symfonická, ale i popová, i rocková hudba je dokonalým přenašečem emocí a většinou bohužel těch negativních. Skladatelé s emocemi vědomně pracovali od nepaměti. Dnes je to díky měření reakcí jednotlivých buněk i potvrzené. Na koncertu symfonické hudby vás skladatel svou hudbou donutí plakat, jindy vás dojme štěstím. A hudba vyvolává i mrazení v zádech a ježí se vám chlupy na ruku, protože vy jen sedíte a zdá se vám, že nic emotivního častokrát třeba neprožíváte. Ale ono to má daleko hlubší důsledky, než je všeobecně známo. A možná se vám stalo, že jste šli na svou oblíbenou symfonii a vaše reakce nebyly takové jako posledně. Rozbolela vás někdy hlava z hudby, která vás jindy spolehlivě sklidnila. Pak byste se měli zeptat aktéru, například dirigenta, jestli ten den náhodou nezažil něco velmi negativního. Takže i to je, to se může přenášet do hudby, v jaké náladě vlastně ti hudebníci se nachází, že? Na co mysleli, na co myslí. A je prokázáno, když nějakou symfonii třeba řídí dirigent, nějaký uzurpátor, který při zkouškách deptá členy orchestru a lidé odcházejí z koncertu jak zbytí, zatímco pokud tutéž symfonii třeba diriguje nějaký lidumil nebo příjemný člověk, který členy orchestru i při případných chybách na zkouškách spíše povzbuzuje, tak posluchači odejdou přímo jakoby pohlazení. Takže to bylo tady k tomuto tématu. A ještě tady mám jeden bod a k západní hudbě a to je, že té hudby je takzvaně příliš mnoho. To znamená, že vlastně, když si přirovnáme, když ženy mluví a odpočívají a fungují jim třeba při tom obě hemisféry, pravá a levá, také dovedou mluvit dvě na jednou, ty hemisféry, tak když muž mluví a sděluje informaci a funguje mu jen řečové centrum v levé mozkové hemisféře, tak muž soustředěně naslouchá i hudbě. Nebo když ji dokonce provozuje, fungují mu obě hemisféry. A když si toho třeba není vědom, komunikuje tak na mnohem hlubší úrovni. Kdyby hudba neexistovala, museli by muži nějakou jinou hudbu třeba vymyslet. Takže žena většinou má pravou a levou mozkovou hemisféru propojenou víc než muži. No a když se podíváme na ucho a jak slyšíme, tak už možná někdo z vás slyšel, že ucho vlastně vyrábí elektřinu pro mozek. A ucho je velmi tajemný, anatomický, funkčně geniální ve spolupráci i s sluchovými centry v mozku. Vlastně dokonalý nástroj vnímání zvuku. A z evolučního hlediska je ucho nejprve orgánem rovnováhy, ale už staří jogíni zjistili, že slyšení a rovnováha těla souvisejí jakoby s rovnováhou i duševní a naopak. Dnes to vědí někteří i vrcholoví sportovci, vědí to i malé děti, které se třeba neustále rády houpají a visí hlavou dolů. A některé národy i dnes považují houpačky za zdraví, zvláštně tomu duševnímu velmi prospěšné. Takže ucho jako takové, nebo díky uchu proudí do mozku daleko více stimulů, protože kromě akustických i ty z ústrojí rovnováhy, a hudbu samotnou tak můžeme vychutnat daleko intenzivněji. Když se podíváme na atomy, jak známe, jak dole, tak nahoře, zní základní princip mudrců Evropy, ale i Asie, i starého Egypta, tak zvukovou strukturu nahoře v úvozovkách poodhalil teoretický Pythagoras. A o 23 století později Johannes Kepler, který už s názvem své stěžení práce Harmonia Mundi, svět harmonie, předjímal současné pokusy teoretiku dosadit kamínky nejnovějších vědeckých a kosmologických a biologických fyzikálních objevů do mozaiky se paradigmatu. Ale jak to zní dole ve světě buněk a molekul a atomů? My jsme to po staletí zjednodušovali. Bohrův model atomu popisoval oběžné dráhy elektronů kolem jádra a ve skutečnosti se dráhy části v atomech řídí spíše statickými zákony. A oběh ve smyslu eliptických dráh, planet, slunce, tu neexistuje. Takže existují takzvané slupky, které se naplňují elektrony a tyto stavy naplnění mají pak souvislost s uspořádáním počtu atomů v periodické soustavě prvků. A ty taky právě nalézáme v harmonii. Takže to jsou takové zajímavosti z hudby atomů. A když je ucho orgánem sluchu až na druhém místě, tak slyšení, což samozřejmě ve škole nám nikdo neřekl, lze trénovat. Stejně tak jako hlasivky jsou sval a hlas jde také trénovat. A jde to vylepšovat stejně jako bicepsy či mozek. A vlastně tady jsme podlehli dalšímu takovému mýtu. Když si se změřilo, že lidské ucho dokáže zachytit a zpracovat frekvence od 20 do 20 tisíc Hz. Tedy kmitu Hz je kmit za vteřinu. A v tomto ideálním rozsahu málo kdo z nás slyší právě takto dobře a s přibývajícím věkem se naše slyšení pak zhoršuje. A jsou pak vyráběny a projektovány reproduktorové soustavy všech přehrávačů, od gramofonů až po dnešní CDčka a přehrávače, karty zvukové. Ono se však ukázalo, že lidské tělo vnímá a reaguje i na frekvence pod 20 Hz, to jsou takzvané infrazvuky, a nad 20 kHz, to jsou ultrazvuky. Něco o tom už věděli i staří mystikové, ale svým způsobem vlastně, co se stává dnes, je, že lidé slyší, nebo vůbec my celkově slyšíme stále hůř. Neslyšíme vlastně tolik, jako bychom mohli, protože v tom dnešním chaosu a hluku, ve kterém žijeme, vlastně to naše slyšení se zhoršuje. A taky nám neřekli ve škole, že sluch, jak je sluch důležitý a ovlivňuje nejen naši schopnost komunikace, abychom dobře mluvili, musíme se především i dobře slyšet. A proto nám zní velmi překvapivě i tvrzení, že za třetí je ucho orgánem časoprostoru. Takže to je taky takové zajímavé o tom sluchu, kdy málo lidí třeba ví jako zajímavostí, že svým způsobem to ucho, které je zatěžováno každým dnem, opravdu chaosem a různými zvuky, tak vlastně ztrácí schopnost toho jasnoslyšení, když se na to podíváme. Západní medicína vlastně dneska dodatečně rozkouskovala fyzické tělo člověka na různé části. Existují lékaři s úzkou specializací v daném oboru, kteří léčí samotné orgány, a samozřejmě, že ani úplné vyléčení jednoho orgánu nevede k plnému zdraví a štěstí. A když je nemocná duše a mysl, velmi rychle se nemoc manifestuje na některém orgánu. Bohužel základem západní medicíny je anatomie a fyziologie, čímž odděluje tělo od mysli, a to vlastně už vůbec nemluvíme o duši. Kde teda hledat recept na zdraví a štěstí, pokud vůbec nějaký takový recept existuje? Tělo, mysl a duše jsou jakoby nerozlučitelné a vzájemně na sobě závislé. A pokud je nemocná duše, trpí i mysl a tělo si okamžitě najde nový průchod tohoto emocionálního stavu a spadne do další nemoci. Takže ta cesta k poznání sebe sama a uzdravení zahrnuje takové tři sféry. Jsou to takové tři stezky života. Můžeme to nazvat jako tělo a pohyb, mysl a zvuk a duši a barvu. Když se vrátím ještě k tomu biblickému, na počátku bylo slovo, což je přece zvuk, a to je vlnový jev určený kmitočtem, tak pokud se slovem předává význam to, co máme na mysli, a to má daný kmitočet jako vlastnost energetického procesu, tak má i vlastní vibraci, kterou předává příjemci. A jedno nemůže existovat bez druhého. To je zásada. Zvuk má obrovskou moc, současně jak uzdravující, tvůrčí, velice pozitivní, stejně tak i ničící. dokáže vyléčit, ale dokáže i zabít. A kolik zvuků se dostane k našim uším během 24 hodin? Kolik vibrací proniká skrze naše tělo a způsobuje hluboké změny v organismu na poli fyzickém, psychickém, duchovním i emocionálním současně? A kolik informací nese v sobě již takový samotný lidský hlas? Takže když se podíváme na vztah mysl a zvuk, čili mysl a slovo, dokáže změnit v našem životě téměř všechno. Slovo a jeho energie jsou bez pochyby nejdůležitější činností v přirozeném světě. Slovem můžeme navrátit k životu, zažehnout jiskřičku, novou myšlenku, moudrou lidi, uzdravující aktivitu, ale slovem můžeme také zničit, zbavit jiné lidi naději, předat strach, pochybnost a choromnou sugestci, být dnešní doba. A proto také, stejně jako u ostatních zvuků v životě, i slovům je třeba dávat ohromnou váhu, nebo přikládat ohromnou váhu. Protože mysl si pamatuje všechno, co ji vštípíme, co zapíšeme do programu její činnosti. A pozitivní slova a uzdravující hudbu nebo hudbou se můžeme zbavit prostřednictvím takzvaného trojfázového působení na tělo, mysl i duši současně. A poněvadž působení zvuku různých typů či vibrací, například známe mantry, různé slabiky nebo kmitočty hlasu individuálních jedinců či nástrojů od pradávných dob, tak tehdy se nemoci léčily na psychickém, fyzickém i duchovním základě. Takže stačí pouze se navrátit k této pradávné formě uzdravování. Když se tady ještě vrátím k tématu.
Než to ani najde. Já jenom zmíním zase ty slovanské chorovody, kde se zpívalo a tančilo a celá osada nebo celá komunita vlastně jakoby se vzdávala a odevzdávala ty své nemoci, tak aby zase byla ta komunita zdravá. To je jeden ze způsobů, že ano. A samozřejmě, jak Jany říkala, tak samozřejmě tancovat a zpívat sami pro sebe. Neděláte to pro nějakou superstar, Československo má talent, ani pro nikoho jiného. Děláte to čistě jen pro sebe, protože i ten pohyb při tanci vám extrémně pomůže a zase vás může naladit. A stejně tak, jak jsem říkal, A, E, I, O, U, ty souhlásky, když si budete sami pro sebe v tom svém tónu, v té své vibraci a budete cítit a vnímat třeba se zavřenýma očima, jak to na vás působí, na to tělo. To samé zase při těch koncertech, jak Jany zmiňovala, nebo při té hudbě, zkuste u toho zavřít oči a vnímat to jenom ušima. Ano, ať už to máte na YouTube, v televizi nebo jenom v rádiu, zavřít oči a vnímat to čistě, čistě právě tím sluchem, maximálně ještě tak vibracemi, ale na to zase senzitivní nejsme, pokud to nemáme vouvolené, tak jak se říká, na plné kule, že ano. Takže o tom by to také mělo být a tam by nám dost mohlo napovědět to naše navnímání, nacítění, jestli ta hudba, rytmus a všechno, jestli je pro nás dobré či ne. Takže zase každý může zkoušet doma sám, nemusí čekat na rady a zase někdy vytáhnu, když tak na naše zdraví, na vaše zdraví, dámy a pánové, máte v archivu a možná tam zrovna o tom léčivém, o té léčivé síle zpěvu a zrovna těch souhlásek by tam měl být někde pořád uschován, pokud není, zkusím ho dohledat. A nebo ho to načteme, koukneme se na to někdy jindy znovu. Tak, Jany.
Ano. Takže když se vrátím teda ještě k tomu zvuku a jeho působení, tak Vlastně zvuk vzniká jako pohyb částic vzduchu, který vede ke kmitání pevných těles. A ty kmity, které tvoří ten zvuk, jsou energií, která je rozsáhle obsažená v přírodě, ve všehomíru, v nás samotných. Bohužel lidské ucho je schopno zachytit pouze zlomek tohoto mohutného spektra kmitů. A přestože se jedná o neviditelnou, avšak mohutnou sílu, která u člověka vyvolává hluboké změny v rovině fyzické, emocionální i duchovní současně. A když zvukové vlny pronikají tělem, dochází v jeho buňkách k vibraci. Se často bavíme právě o vibraci, když tady máte možnost pochopit více, co vibrace je. A vibrace, která dokáže navrátit zdraví, nebo také může zdravé tělo i posílit, učinit je odolným vůči chorobám. Zvukové vlny se vlastně přenáší tkání, a to je ta zajímavost, poněvadž voda, která nás z převážné části tvoří, je dokonalým vodičem. Jsme jako zvláštní hudební nástroj, jsme orchestr, kde každý atom, orgán, každá částice, buňka, tkáň či libovolná část těla neustále vysílá duchovní, fyzické, emocionální a myšlenkové vlny. A pro terapeuta, který léčí pomocí zvuku, je základním ukazatelem právě ta diagnóza lidského hlasu. Je jako zvuk, který vychází z nástroje a díky němu můžeme i rozpoznat psychický i fyzický stav pacienta. Je to ukazatel, díky němuž můžeme použít vhodnou terapii pro mnoho komplikovaných onemocnění. Přitom v léčení můžeme často využít jakoby hlas samotného pacienta. Takže opravdu je důležité si zpívat, i když si myslíme, že neumíme vydávat nějaké zvuky. A obzvláště silným účinkem se v terapii vlastního hlasu vyznačuje užívaný takzvaný základní tón. Takže od toho základního tónu se každý člověk učí zpívat. Ne jak nás to učí ve školách, že všichni musíme od jednoho tónu stejně. Každý máme svůj základní tón nebo individuální kmitočet každého člověka. A to je význam v léčení. A nemůžeme to podceňovat. Proto spousta lidí dneska si myslí, že neumí zpívat. Je to právě chyba v té výuce hudební výchovy. Ale mnoho už učitelů hudby to napravilo a začíná pracovat vlastně s dětmi ve školách a v uměleckých školách jinak. Vědecké výzkumy dokázaly, že kmity získané díky různým frekvencím způsobují změnu třeba barvy krvinek, změny tvaru buněk. Vhodný zvuk způsobuje, že se zdravé buňky posilují a nemocné velmi rychlým tempem regenerují. Tady je zajímavost třeba, že při pozorování buněk novotvaru a použití stoupající frekvence tónu stupnice C, D, E, F, G, A, H, C. Při dosažení tónu H, což je 480 Hz, také ukázalo, že rakovinové buňky nevydrží intenzitu kmitů a explodují po několika minutách. A zdravé buňky přitom zůstávají nenarušeny a dokonce se stávají i silnějšími. Takže spatřujeme zde široké pole působnosti na buněčné úrovni. A s jistotou i můžeme považovat za podstatu úspěchu použití třeba dnešních ladiček v terapii pomocí zvuku, které se přikládají na meridiány a energetická místa vlastně na těle. Všechno už je dneska změřený. A zvukové vlny ladičky například mění magnetické pole právě vzhledem ke své vibrační síle, která vyvolává ty změny a je možné ladičkami nahradit akupunkturní jehly v akupunktuře a ruce v akupresuře či masáže šiacu. Takže každý akupunkturní či akupresurní bod je charakteristicky jinou frekvencí kmitu. To málo lidí ví. Proto když vybíráme vhodně naladěnou ladičku pro určitý orgán, bod či receptor, místo otisku s vibrací vlny bude působit mnohem účinněji a rychleji než tradiční akupunktura, akupresura či jiné alternativní léčebné techniky. Takže díky koncentraci energie zvuku a síly samotných tradičních metod získáváme velmi rychlý a účinný léčebný efekt a ten nám dovoluje se zbavit dokonce i nejtěžších nemocí. Když se podíváme, protože čas běží, na sílu lidského hlasu, tak zajímavostí je, že každý člověk je charakteristický právě vlastním, individuálním, zvláštním kmitočtem, jímž jeho tělo vibruje od narození. Sluchový dojem, který odpovídá jeho vnímání, je jakoby z lidského nitra dostávající se na povrch hlas. A tento kmitočet otevírá před člověkem řadu možností, včetně samozřejmě těch uzdravujících, a přináší dosud nepoznané poznatky, které byly dříve vyhrazeny jasnovidcům, mlačitelům či těm, kteří vidí auru nebo energii. A proto u každého člověka můžeme najít pro něho vhodné pásmo kmitu, díky kterému vydávaný hlas, pokud samozřejmě se narazí na základní tón, rezonuje nejčistším, nejkrásnějším a nejhlubším způsobem. Proto když každý člověk najde svůj základní tón, tak on se vyladí tak, že opravdu najednou ho všichni slyšíme jako krásný tón. A hlavně pro toho člověka je velice příjemný. Plný zakulacený tón můžeme uslyšet, když zpíváme svůj tón a v tom těle se dějí nádherné změny. My jsme to zažívali poprvé při slabice OM. Například buňky dokonce způsobem odpovídají na tento kmitočet zdravou rezonancí. Prostě vám to tělo se opravdu rozkmitá, rozvibruje, dochází k rozjasnění a výraznému oživení buněk. Proto může základní tón velmi pomoci fyzickému tělu, je rovněž dalším specifickým kódem pro subtilní těla, který zásadním způsobem uzdravuje. A základní vibrace každého člověka musí být vyspívaná, aby byla ve fyzických buňkách nastolená trvalá harmonie a aby došlo ke spojení fyzických buněk s těmi subtilními energiemi, které obsahují takzvaný program života, čili kontakt s každým rozměrem lidské existence. Ten svůj tón se hledá tak, že musíme mít velmi dobré v uvozovkách ucho a cit pocítit energii, a nebo můžeme kontaktovat hudebníka s absolutním sluchem či terapeuta, který léčí pomocí zvuku. A je důležité, abychom poznali ten svůj vlastní tón, protože pak často začínáme jinak chápat i naše chování či jiným osobám, eventuální třeba nechuť k ním. A často si dokonce i klademe otázku, proč ho nemůžu poslouchat. Proč mi nedělá dobře nějaký hlas druhého člověka. Takže každý tón, který někomu nebo něčemu náleží, protože každý předmět vibruje svým kmitočtem, což naše ucho nevždy je schopno zachytit, tak tvoří s naším tónem zhodně znějící interval, takzvanou konzonanci, což je skvělé a právě takové tóny potřebujeme. Jestliže však ten interval znějící nezhodně v té disonanci, pak se jedná o složitější problém, protože pak je vyžadována terapie a ta vede k sebeuvědomění a k možnosti společného takového doladění se. Takže když po několika letech něčí společnosti už nemůžeme daného jedince poslouchat, začneme konat a neotálejme. Dlouhodobé setrvávání v tónové disonanci může vést i k potížím, dokonce k těžkým onemocněním a obzvláště když to jsou například předměty v naší blízkosti, které vydávají silné hlasité zvuky, jako je počítač, zářivka, lednička, televizor. Lidé si zvykli na tyto zvuky a už nevnímají, že jsou vlastně pro nás rušivé. A jsme v kontaktu s vibracemi po delší dobu, například během spánku, tady s těmito přístroji. Nebo i zvuk například hodin, to tikání, to taky není úplně pro každého příjemné. Takže snažíme se takové předměty odstraňovat, nebo je třeba přemístit do jiné místnosti, či vyměnit za jiné, protože bychom se měli při nákupu řídit zvukem, který ty předměty vydávají, takzvaná i hlučnost se dneska udává u třeba spotřebičů. Takže když se podíváme na hledání základního tónu, tak k tomu bychom zase potřebovali trošku více času. Nicméně lidský hlas je odrazem emocí, psychického stavu, fyzického, psychického a duchovního zdraví. A zdravý hlas a samozřejmě současně zdravý člověk se dá rozpoznat skrze jeho všestrannost, jako je citlivost, výraznost, jasnost tónu, průraznost, upřímnost, mluví bez tlačení, vhodná hlasitost, bez napětí, vitalita, plnost, síla životní energie, která si třeba nelze normálně povšimnout. A když vydáváme ze sebe hlas, já se chci věnovat právě tomu hlasu tak jakoby víc, protože to je svým způsobem nástroj, který máte pořád. Když to řeknu po ruce, neboli v krku.
Při sobě.
Svým způsobem je to, lidský hlas se označuje za nejdokonalejší nástroj na světě, který máme k dispozici, ale neumíme ho využívat. A má dobrý vliv, nebo když vydáváme ze sebe hlas, má dobrý vliv na naše zdraví, vzhled, usnadňuje nám vyjadřování pocitů, emocí, poskytuje sebejistotu, učí porozumění s jinými, ovládnutí dovedností, jako je rozpoznávání hlasové charakteristiky. U jiných lidí může být právě velmi napomocné nejenom při chorobách, ale vlastně běžné komunikaci. A navíc se také učíme více naslouchat, umění naslouchat. Vede to k sebeuvědomění, bližšího poznání sebe sama, rozpoznávání svých slabostí. Můžeme rozpoznat často skryté, nevypovězené, skutečné významy slov. A hlas je jako označená karta. Může se z něho číst jako z knihy. Po poznání alespoň části z jeho možností, po různých zkušenostech s hlasem, je možné někdy proniknout i do duše člověka. Spatřit celé jáství. A když ovládneme umění číst z hlasu, dostaneme informace, jak u dané hodice spolupracují vitální síly, myšlenky, pocity, intuice. Co slyšíme, je jako jeho charakteristický odlišný styl mluvy. A proto nám hlas usnadňuje takzvanou diagnózu a také díky němu můžeme použít i správnou terapii. Bude-li hlas použít správným způsobem, bude možné nejen uzdravení, ale i rozvoj těla, mysli i duše. Nejdůležitější při práci s hlasem je však, abychom ho ale akceptovali, jak je, a k tomu věřili, že náš hlas se líbí i jiným lidem. Je to neuvěřitelně těžký úkol, pomocí různých technik se podaří splnit tady tento úkol. Tam si všimneme, že náš hlas se stane mnohem pěknější, čistší, ničím netlumený, přirozený, napružný, schopný se intuitivně takzvaně doladit k okolnímu prostředí. A ono doladění se týká rovněž našeho základního tónu. Když už známe jeho výšku a víme, že tón našeho partnera s námi vytváří disonanci, tak je nutné hlas cvičit, aby se začal dolaďovat. A k okolí, tedy k partnerovi nebo k domácímu vybavení, například lednička, která vydává zvuk disonantní vůči našemu, a nemůžeme se jí pozbít. To je také zajímavé. Abychom se třeba naučili číst z hlasu, musíme si na počátku uvědomit nejdůležitější otázku, a to je dýchání, které jsme probírali minule nebo předminule. Dýchání a jakým způsobem s ním kdo nakládá. Musíme víceméně znát poměry dané osoby a její situaci, sledovat pohyby těla a teprve pak se zabývat symptomy. Například třeba lkající, naříkavý, plačtivý, smutný hlas může svědčit o nedostatku pocitu bezpečí, poruchách psychické rovnováhy, životních nějakých zhroucení a také o vleklých zdravotních potížích dýchacího aparátu nebo plicních infekcí. Například hlas nadměrně napjatý a k tomu je napnuté i celé tělo, může být takový člověk na pokraji deprese, někdy dokonce i sebevraždy, nebo může mu pomoci i vštípit, nebo je nutné mu pomoci vštípit víru ve vlastní síly. Za to třeba uzavřený v sobě hlas zablokovaný, i když pěkný, může znamenat, že v dětství jeho majitel slova neměl právo hlasu, takzvaně nedostával žádné pochvály. Byl dospělými pouze kritizován, znevažován a proto se naučil žít ve vnitřní lži. Že třeba máma, táta jsou nejskvělejší na světě a já jim nesmím odporovat. Nebo z nedostatku důvěry, nedostatku radosti, úspěchu. Tehdy stačí hlas třeba osvobodit, uvolnit a daná osoba se změní. Ty charakteristiky toho hlasu je moc na několik stran, proto je dobré dýchání, jak jsme se učili ty zádrže v předešlých pořadech, tak z 90% úspěch ve zpěvu, a to i v životě, je právě v tom dechu. A proto dýchání je síla života v nás samotných. Vždy dokonce i naši zemskou pojď začínáme nadechnutím, už jsme se o tom bavili, a končíme i vydechnutím. Takže když špatně pracujeme s dechem, máme nedostatečně okysličené plíce, mozek a tím pádem i celý organismus. A to se často projevuje bezdůvodným chvěním hlasu či jeho lámání. Takže ty techniky pro cvičování dobrého hlasu, zase je jich mnoho a je dobré si najít dechová cvičení třeba na tom internetu. A pro zajímavost, tady jsem si někde našla, jestli to teda najdu, už změřené jednak frekvence, ale jednotlivé i skladby, které jsou léčivé na různé orgány, nebo jak jsme se bavili o čakrách, energetická centra, právě Bachové, Mozartové skladby a další, už jsou opravdu jakoby změřené těmi i přístroji, na co přesně se dají použít. Samozřejmě potom i ty ladičky, ty mají také různé frekvence, a zase mají určitý svůj účel. Takže opravdu je toho moc a moc a moc. A já to potom najdu a ještě se zkusíme k tomu potom třeba vrátit. No a Martine, když jsi zmiňoval různé právě ty chorály, tak například gregoriánský chorál je sice u nás stále jakoby v nějakém zajetí setrvačnosti, stále tého vývoje hudby, ale na rozdíl od některých anglických souborů vlastně nenašli dosud naši současní zpěváci při vystoupení v kostelech odvahu zanechat v posvatném prostoru a naplno rozvinout alikvóty. Takže když si poslechnete zase na YouTube třeba gregoriánské chorály, dokonce jsem slyšela i ruské a různé ty pravoslavné zpěvy, ty jsou velice taky zajímavé právě tím, že to zpívají muži a ty mužské hlasy opravdu jsou nádherné. Takže když zmíníme takzvaný skupinový zpěv, tak je velice efektivní cestou a říká se často i nejefektivnější cestou, jak pomocí skupinového zpěvu i léčit společnost. Protože při zpěvu ve skupině se zároveň třeba daří rozpouštět hranici mezi zemí a nebem, mezi naší materiálností a duchovností. Takže i poslech, protože já sama jsem zpívala kdysi ve sboru chrámovém, tak sama na sobě jsem mohla pociťovat opravdu blahodárný vliv jednak těch zúčastněných a při poslechu v kostele, protože tam se to krásně rozléhá a ty kostele jsou na to stavěné výborně. Tak když posloucháte kvalitní sbor právě těch dávných starých skladeb, tak to je obrovská síla. Je to nádherné. Já jsem si i dokonce v solfeggio frekvencích našla některé skladby, myslím, z 16. století a velice doporučuju. No. Takže na tom lidském hlasu lze i dokázat, jak ignorantsky se chováme k darům přírody, že nevíme, co máme. Že jinými slovy, každý z nás má ve svém krku to zařízení, které je jak nástrojem komunikace, tak i vizitkou každého z nás, ale také i návodem k dokonalému odblokování emočních zamoření našeho těla a mysli, propojením světa hmoty, těla se světem vibrací a frekvencí a takzvané i světem duše. Protože hlasy, ty mám na mysli, jsou jedním z nejdokonalejších svalů lidského těla. Dokáží kmitat podélně, napříč, po částech, několikrát, ale i víckrát, jak tisíckrát za minutu. Takže co je pro nás nejdůležitější dnes, si myslím, je uvolnění hlasivek a zatím uvolnit emoční bloky. Dneska už všichni víme, že některé východní kultury běžně používají zpěv, přesněji právě ten posvátný zpěv, jako metodu vedoucí k duchovnosti. Indové zpívají kirtany, bhajany, mantry, sufisté mají svůj nějaký kawal, Japonci, Barmánci, Tajci, ti zpívají nějaké sútry a jiné posvátné zpěvy. Pak jsme zmiňovali ty gregoriánské. A nemusíme ani daleko jít. Nádherné jsou zpěvy bulharských žen a pravoslavných mnichů. Mají v sobě duchovní z hlediska i právě, jak jsem zmiňovala, i léčebný potenciál. Takže všichni už od dětství dobře víme, že zvuk našich hlasivek léčí, zmírňuje bolest a vibrace zvuku vlastně masírují ty spodně vývojové nejstarší části mozku. Když se potom začneme věnovat trošku mozku, tak ta mysl nespracovává běžný chuchvalec na sebe navazujících a emoce věřících myšlenek. Slova jsou jakoby v naprosté většině velmi snadno zapamatovatelná a nemusíme na ně myslet. Vypínáme tedy běžné převládající ty logické, racionální myšlení a relaxujeme. A to dělají právě třeba ty mantry. Oni se opakují, ty slabiky a různá slova pořád dokola, tím se uvolní ta mysl a tím se relaxuje pomocí i toho vlastního hlasu. A určitě si pamatujete i na mručivý, hluboký zvuk hlasu zpívajících tibetských mnichů. To právě doporučuji často i mužům, aspoň když si myslí, že neumí zpívat, tak ať si aspoň mručí. Ono to tibetské mručení není zas tak úplně těžké, dá se celkem rychle naučit. A když se vrátím ještě k gregoriánskému třeba chorálu, tak on se liší právě tím, že je druhem oficiálního v latině zpívaného liturgického jednohlasého zpěvu ve volném rytmu. Takže tak jako i sanskrt a latina je jazykem třeba umělým, kdysi výhradně sakrálním a liturgickým, tak vlastně i Indové tvrdí, že každý zvuk, případně v lidské řeči, každá hláska má odpovídající rezonanční a tedy i harmonizující nebo naopak existující vlastnosti. Třeba šamani ještě nedávno vytvářeli i v písku obrazce jen tím, že do písku mluvili. Při výslovnosti jednotlivých slov a slabých je tedy třeba dbát na přesnost a odpovídající předepsaný nějaký výraz, přednesu, zpěvu, recitace. A samohlásky jsou při propojením čisté božské energie, protože se vyslovují bez dotyku jazyka. A ten je, jak známo, a jak lze bohužel i slyšet, zvláště mezi současnou mladou generací, dokáže být i někdy u některých lidí pořádně špinavý. Zubu a dásní při výslovnosti se tedy neušpí. Takže současná věda hovoří o takzvaném informačním šumu a kdybychom ji ušpinili, tak byla by to neúcta i k prvotním božským projevům. Tady navážu na slabiku Om, která se ve skutečnosti zpívá jako Aum a začíná jako oslavná mantra křesťanů Aleluja samohlásku A. A písmeno A je v sanskrtu prvním písmenem vůbec a představuje absolutno počátek všeho, nejvyšší formu energie. A když člověk zpívá jenom samotné A, tak jeho hlasivky, jak lze i logicky odvodit, pokud teda připustíme, že hlasové, myšlenkové a emoční projevy člověka nelze oddělit od jeho projevů tělesných a hormonálních, tak tedy fyzické tělo a jeho tělo energetické, duchovní je naplně otevřené. A s ním i rezonuje nejvíce právě v oblasti toho srdce. Takže když třeba kdysi v kostelech zněla na rozdíl od světského života v běžných jazyků při liturgii a především příspěvu jen a jen latina, tak její frekvence zesílené a vyčištěné dokonalou akustiku katedrál či kostelů zcela jistě rezonovaly v jiných tkáních a buňkách těl zpěváků a posluchačů, zvláště když mniši zpívali neuvěřitelné dlouhé klouzavé aleluja. Takže posvátný zpěv je navíc jakýmsi probuzením vědomí, a z tohoto hlediska je vše, co je činěno posvátně v úvozovkách, s koncentrací na jeden se všeobecňující nějaký motiv, zároveň terapeutické a léčivé zpěv gregoriánského chorálu. Mnichovi dodává energii, stimuluje mozek, vestibulární aparát, uvolňuje hlasivky a tedy i emoční stav. Dechovým cvičením reguluje, harmonizuje srdeční tep, krevní tlak a tak dále a tak dále. Takže hraje tu důležitou roli i prostor, ve kterém se zpívá. Vlastně já jsem začala sama zpívat tak, že jsem si zpívala intuitivním zpěvem různé taky slabiky a i a tak třeba na chodbě v barákách. Tam je krásná rezonance. A slyšela jsem zpětnovazebně svůj hlas a tím jsem, jak jsem si pořád jako zpívala dokola jednoduché slabiky a ten intuitivní zpěv, tak se mi zpátky vracel ten můj hlas a já jsem se sama mohla ladit a učit zpívat. Což takové zajímavé, že svým způsobem, když se slyšíte v těch rezonančních místnostech, tak je to pro vás lepší. A samozřejmě koupelna, že? To taky známe. No, takže posvátný zpěv je vedle meditace a dalších duchovních metod velmi propracovanou cestou, jak dosáhnout nějakého vnitřního klidu a míru a sjednocení těla, duše i duchovnosti. No, třeba dnes víme, že psychický stav člověka má vliv na jeho hlas, ale většinou nám nedochází, že to platí i naopak a že emoce lze v hlase snadno rozeznat. A tak to i děláme, když právě podvědomě. Takže nám nedochází spojení mezi emocemi a svalovým napětím a právě ten stres vyvolá okamžitě stažení svalů okolí hrtanů. A tréma se dá odstranit daleko snadněji, než jak to zatím provozují psychologové. Takže hlasivky jsou také citlivé na většinu hormonů v těle. Profesionální zpěváci mají zvláště při hlasitém zpěvu zvýšenou hladinu hormonů, produkovaných štítnou žlázou, nadledvinkami a pohlavními žlázami. Slyšení a hlavně hraní hudby či přímo aktivní zpěv mají významný vliv na mozkové funkce a dokonce i na mozkovou strukturu. Takže je známo, že určité části mozku profesionálních hudebníků jsou na rozdíl od jiných lidí zvětšené. Je to podobné, jako když pravidelným cvičením s činkami zbytní pažní svaly nebo když slepci, kteří čtou Braillovo písmo ukazováčkem pravé ruky, mají takzvaný neuronální mapu tohoto prstu daleko větší než jiní lidé. Co tím chci naznačit, že jak už bylo zmíněno, přirozeně znějícím hlase každého z nás máme nejen zdroj uvolnění svalového i emočního napětí, ale i zdroj harmonizujících, očistných, duchovně povznášejících, řečeno slovy běžného člověka, preventivně napravujících frekvencí a dostovaných právě jen a jen na nás konkrétní bytosti. A nenáhodou jsou například mongosku ti nejlepší zpěváci hrdelního zpěvu. To jsme zapomněli, Martine, právě připomenout, že ten mongolský hrdelní zpěv je nádherný taky, takže doporučuji si poslechnout. A my máme každý v hlase šamana, léčitele, preventivního psychohygienika. Jenom nám o tom neřekli. A tahle společnost nejen nevyužívá to, co máme všichni evolučně dáno přírodou, ale dokonce i systematicky poškozuje to, co by mohlo být lacinou a neobyčejně efektivní emoční prevencí. Takže nemám nic proti tomu, když si někdo třeba chce zkazit hlas tím, že vystuduje takzvaně operní zpěv. Ale mě třeba dneska vadí, že dnes se stále dává výrazná přednost opernímu školenému zpěvu. A když si k tomu třeba přemyslíte to, co jsem třeba už naznačila teda negativitu a nervozitu zpěváka či dalších lidí ve studiu, tak i konečně i playback sledujeme-li výkony svých oblíbených zpěváků v televizi, pak je nabíledni, že k naší škodě opravdu nevyužíváme to, co tady vlastně máme zdarma, to je ten lidský hlas. Takže katedrály, kostely jsou dokonalé akustické prostory, ve kterých je poslech hudby zvláštně intenzivním zážitkem. Třeba u těch miminek, jak jsem zdůrazňovala ze začátku, tak pan Tomaty zdůrazňuje, že zvuk hlasu rodičů je velmi zdravý a přímo nutný i pro děti, které jsou dokonalé zdravé. Doporučuje, aby se i školáci učili třeba na hlas. Že dítě slyší zvuky nejen svýma ušima, ale celým tělem, převážně kostrou, jako celotělním rezonátorem. A tento nitroděložní dialog stojí na počátku jakéhokoliv naslouchání, takže už od prenatálního vývoje dítě slyší hlas matky a je jim frekvenčně vyživováno. A když matka zmlkne, plod naslouchá a čeká, kdy zase hlas přijde. Tomatis navíc tvrdí, že sluchové problémy způsobené stresem zapříčinují ušní infekce, nehody, nemoci nebo emoční či fyzická traumata. Ty pak vedou ke spoustě dalších zdravotních sociálních problémů. Takže si vzpomeňte, kolik dětí má častokrát záněty v uší, že něco nechtějí slyšet. Nebo nechtějí naslouchat prostě něčemu, co je pro ně nepříjemné. Lidé jsou schopni lépe kontrolovat parametry svého hlasu, intenzitu řeči, frekvenci slov, rytmus, i to květ. Lidé, kteří poslouchají více pravým uchem, to je zajímavost, jsou většinou extrovertnější, spontánně a vhodně reagují na emoční situace a méně propadají úzkostem, tenzí, frustrací, agresí. Třeba si všimněte, když držíte telefonní sluchátko u pravého ucha, většinou dokážete věnovat osobě, se kterou hovoříte, daleko větší pozornost a váš hlas je teplejší. Vlastně hlas obsahuje pouze ty zvuky, které ucho slyší. A ukázalo se, že i my lidé současní s trochou pozorností a cviků snadno ve svém hlase objevíme a uslyšíme harmonické tóny. Není to až tak složité. Zpěvák zpívá základní tón a pomocí formování rtů a ústní dutiny ho jaksi rozdělí na řadu dalších takzvaných flažoletech, třeba na kytaře je produkujeme. Takže kdo zpívá, může zpívat i alikvóty a jen málo lidí na světě však je dokáže i slyšet. Alikvotní zpěv je takzvaně více hlasí zpěv, a ten je velmi, velmi léčivý. V každém hlase jsou ukryty alikvóty. Když si zkusíte někdy poslechnout právě mnichy nebo koncert z kůru či ochozu v kostele, tak pak za chvíli zjistíte, že se třeba v prostoru kostela vytváří dvě a více vrstev čistých alikvót tónů. No, takže to možná k tomu hlasu možná i stačí, protože tělo každého člověka produkuje spoustu zvuků a ve svém celku je symfonie každého jedince, stejně tak jako otisky prstů nebo sítnice oka, naprosto neopakovatelným vzorcem individuálních frekvencí a odráží psychický i fyzický stav těla i duše. A terapie zvukem se dá přirovnat i k něčemu mezi hudební terapií a biologickou zpětnou vazbou a používání, nebo používá hudbu jako specifické kombinace zvuků a některé zvuky jsou třeba zhojivější, některé jsou příjemnější. A i biologická zpětná vazba je používána ve formě nízkofrekvenčních zvuků, které vyvolávají specifické biologické emoční reakce. Je to podobné třeba jako při terapii světlem. Terapie zvukem také využívá celého slyšitelného pásma. Takže k tomu hlasu já bych se asi možná potřebovala napít.
Jasně, Jany se napije. A já tady mám článek zajímavý. Zpěv prý léčí, měl by být i na předpis, jak tvrdí teď britští lékaři. Takže prospěvovat si například lidovky nebo zpívat chorály ve sboru působí jako balzám na nemocné tělo. Podle tedy britských lékařů se zpěvem takzvaně splná hrdla, že ano, nejen tedy léčí problémy s dýcháním, ale také psychické poruchy nebo Parkinsonova nemoc. Na sjezdu odborné společnosti Royal Society of Public Health, tedy Královská společnost veřejného zdraví, byl netradičně věnovaný tedy zpěvu tento sjezd. Se svým výzkumem zde totiž vystoupil zakladatel sboru pro nemocné Parkinsonovou chorobou Greenville Hancocks, který se již několik let zabývá tedy pozitivním vlivem zpěvu na lidské zdraví. Zatímco jeho pacienti měli před vstupem do sboru problémy s dýcháním a jejich hlasivky byly oslabené, po roce projektu zaznamenali zlepšení. Cituji, je to asi tím, že dýchám zhluboka a používám i vokály, které v běžné mluvě nevyužiji. Tak to vysvětluje 65-letý účastník výzkumu, tedy Roger Clayton pro server The Telegraph. Nuž, vedle tedy pana ještě podle Iana McDonalda je tedy nutné pohlížet na hlasivky jako na svaly, protože cvičením posilují a lépe fungují. No a za léčivý považuje zpěv i Sonia Pageová, která vede sbor Singing for Breathing, tedy zpíváním k dýchání, pro pacienty s chorobou plicní, s chronickou plicní chorobou. Jejím pacientům se prý zlepšilo dýchání, mají méně infekcí a spánkových toporů. Cituji, zpěv zlepší jejich postoj, naučí je pracovat s dechem, lidé dýchají pomaleji, dají plicím čas se naplnit, jak vysvětluje Nicholas Hopkinson z Royal Brompton Hospital. Na toto tvrzení navazuje i studie uveřejněná v létě v časopisu Mental Health, tedy mentální zdraví, duševní zdraví, že ano, and social inclusion, podle níž se zlepšuje psychický stav lidí zpívajících ve sboru či v kapele. Do krve se totiž dostane nejen více kyslíku, ale zejména oxytoxin, neboli hormon toho štěstí. Předepisuje se cvičení nebo plavání v bazénu, tvrdí Hancocks. Tak proč by lékaři nemohli předepisovat i zpívání? Už to je konec tohoto článku, takže Jani se snad stihla napíti a ano. Já se jdu tedy kouknout ti zase dále, proč mi tady kočka mňuká.
Tak, já bych se, protože tady pocházíme z kraje, který byl zpěvavý a pořád věřím tomu, že stále je a dodržují se ty tradice, ale když si připomeneme, tak kolikrát jsme již ztratili příležitost k práci s duší, protože jsme skočili přímo ke konečnému řešení, aniž bychom si dali pauzu a vychutnali tajemství. Tak když se podíváme na písničku, jako takové, jak jsme říkali, že život může být dobrá nebo špatná písnička, píseň je základní a pravděpodobně nejstarší vokální hudební útvar a je v ní ukrytá paměť lidstva, skrytá paměť dějin duše, vášní, touhy, radosti, bolesti i mystického vytržení. A pod pojmem písně je možné zahrnout i velkou část světové hudební produkce všech dob, od dětské ukolébavky, kdekoliv na zemi, přes indické rágy, lovecké popěvky původních obyvatel Koreje nebo konzonantní houkání pygmejů, hrdelní, sténům se podobající zpěvy indiánských šamanů, jirské balady, řadu slovenských a náboženských projevů světa, umělecké písně a solové kantáty a řada evropských skladatelů od 10. století účastnost až k rokovým popovým a dalším písním, které dnes posloucháme. A píseň zpívají lidé na celém světě bez ohledu na stupeň vyspělosti, civilizace či tonální systém. Takže zaspívat dítěti ukolébavku, přivítat nový den nebo společnou písni uctít vyšší moc, to jsou projevy společné všem lidem na zemi. A zdá se, že zpěv je obecně lidským projevem, podobně jako práce, vztah k posvátnému, společné jídlo či vytváření oděvu. A když se podíváme na lidové písně, slova lidových písní jsou poezií, která nás spolehlivě vyvede z naivního pohledu na naše předky, jako naprosté zemědělce a řemeslníky. Můžeme pracovat, zacházet s rodným jazykem a text je v písních tím, co se říká, co žije navenek. Vnitřní život písně představuje hudební složka. Melodie působí přímo na naše pocity a emoce, zmocňuje se duše a ona, právě ona může obnažit trivialitu či směšnost dělení textu. Vlastně hudba má moc dát tvar a sdělnost nejniternějším pocitům, které třeba ani neumíme pojmenovat. A v mnoha lidových písních je přítomná, ale ne vždy samozřejmě, jednota řeči, melodie hudebního projevu. A platí zde i jakási prajednota, jednoduchost a přímo spojení hudby a slova. A zejména v prvních slokách třeba často vytrysknou z cítícího se srdce zcela i spontánně. Emoce, konkrétní prožitek, hledá se vyjádření v adekvátním tvaru melodie, v barvě zvuku, významu slov. A písně vznikla tímto spontánně uměleckým způsobem, pak při vhodném přednesu vždy zasáhnou, protože v sobě nesou nějakou zprávu, archetypální zprávu, prostředkují tok energie při určitém stavu duše, svým tvarem, plynutím, zobrazují a při zpěvu také znovu navezují původní prožitek neobyčejně věrně i plasticky. Živá hudba je vždy fenoménem přítomné chvíle tohoto okamžiku, proto je i také léčivá. A tohoto místa, vůně, teploty, prostoru, nálady, melodie, rytmus, poezie mají schopnost svým tvarem rozšířit přítomnost pouhého bodového tady a teď. A připomene se i pohled na spěch vteřinové ručičky do prožitého právě teď. Vlastně čas v lidových písních nebo provozování i poslech hudby vždycky provede něco zvláštního s časem. Někdy se zdá, že se čas úplně zastavil, aby se ve škvíře bez časí mohly dít důležité a nepopsatelné věci. A jindy je hudbou čas jakoby zhuštěn, protože se do reálných pár desítek vteřin vejdou sdělení a pocity, běžně přináležející spíše hodinám a dnům. Píseň je jako nádoba na emoce. Píseň je sdělení o obyčejných i neobyčejných věcech. Čím je toto sdělení emocionálně a duchovně silnější, tím méně běžným způsobem i zaznívá. Pro silná sdělení nelze použít obvyklou intonaci řeči. Přichází různý stupeň přednesu, hudebního přednesu, intonaci řeči, stylizace. Takže píseň dává tvar, podobu, bezpečný rámec osobnímu prožitku a jeho celostní jedinečné kvalitě. Tak píseň, pokud je píseň dobrá, je v ní autentická zkušenost jediné lidské bytosti, zbavená balastu, předsudku, falešného sentimentu. A lidové písně vlastně plynutí každé písně se skládá z mnoha nějakých vlnění jednotlivých rytmicko-melodických pater a čím se komplexněji píseň zachycuje zpívaný nebo čím více zachycuje zpívaný prožitek, tím více vlastně těch pater zpívajících má a na první pohled jednoduchá písnička pak může při interpretaci činit i velké potíže, protože její zpěv nepřinese pocit úplného uspokojení. Já vždycky doporučuji, aby se lidé učili zpívat na písničkách, které mají rádi, aby se učili jejich texty a případně, pokud jim nevyhovují tóny, aby si udělali klidně svoji melodii. Není to nic zakázaného. Třeba se vám buď líbí jenom slova, nebo se vám líbí jen ta melodie. Takže dá se s tím různě experimentovat. Píseň může vytvářet i společenství. Můžete si zpívat více hlas. Společným zpěvem pak potvrzujete a prožíváte nějakou vzájemnost. Můžete mít pocit radosti v rozespívané hospodě nebo nabíjející splynutí s nějakým davem na rockovém koncertě, skandování oblíbeného hitu nebo tramské písně u plapolajícího ohně. Když má skupina lidí píseň, kterou všichni znají a zpívají společně, mohou sdílet něco z nevyslovitelného světa, tvaru a barev duše. A při zpěvu takové písně si lidé obřadným způsobem opakovaně sdělují, že jim je spolu dobře, že k sobě patří a že aspoň pro tuto chvíli sdílejí společnou poetiku, plynutí energie a někdy také smysl i pro humor. Společné zpívání lidí vylaďuje vůči sobě navzájem i na energetické rovině, posunuje její prožívání z povrchní roviny sympatií a rozepří na hlubší existenciální rovinu, kde je možné zažívat, vnímat to společné, co nás spojuje, co trvá. A lidská společenství mohou fungovat a znít mnoha způsoby podle dosaženého stupně intimity, závislosti na tvořivosti svých členů, na vnitřním životě skupiny jako organismu. Jinak bude píseň znít v jednu hlasu a jiné pocity a věmi přinese stejná píseň více hlasně. Jiný náboj bude mít při společné improvizaci a tyto možnosti jsou samozřejmě k dispozici i při práci s písněmi tohoto nápadu. Vždy se můžeme nějak rozhodnout, kterého druhu prožitku a výrazu písní můžeme vyjádřit právě v současnou náladu. Takže ten vícehlas můžeme pojímat jako znějící vztahy mezi jednotlivými hlasy a jejich zpěváky. Můžeme prožívat řadu emocí a vlastně máme, nebo přinášejí taky v různé míře zážitek opory od druhé lidi, podporu vlastní integrity nebo pocit splynutí, splynutí s celkem. Když třeba zpíváme unisono neboli jednohlas, tak více lidských hlasů zpívá tutéž melodii a energie všech se spojí, skoncentruje se do jednoho proudu. A každý zpívající může pocítit sílu tohoto spojení, může se napojit na kolektivní zdroj, čerpat pravou, prastarou, společnou energii. a každý zpívající může intenzivně cítit součástí společenství a vnímat jeho velikost a sílu. Je to příležitost opřít se o druhé, přijmout podporu a ochranu. Hymny, válečné písně, společné pokřiky všeho druhu mají tuto schopnost dodávat jednotlivcům odvahu a posilovat je. Neexistuje jiná možnost než píseň nebo ticho. Je možné se přidat a nebo stát stranou. A víc možností není. Možná také proto se tento způsob společného zpívání není-li podpořen harmonickým nějakým nástrojem, třeba kytarou, klavírem, harmonikou, může se poměrně brzo vyčerpat. Takže svým způsobem i ta dnešní doba, která je velmi chaotická, může právě zaznít tím jednohlasem té zpívající skupiny a můžou si dodat odvahy právě na těch různých shromážděních, aby posílili tu energii vlastně té dané skupiny. Může se zpívat při vaření, protože když si zpíváte při vaření, samozřejmě pozitivně, při nejlepším, tak vlastně tu energii dáváte do toho vaření, toho zpěvu, toho tónu, protože vlastně ta voda pracuje jako energie, jako nosič. A lidové písně patří k ústní tradici, vznikly hlasem pro uši zpěváka a ostatní lidi a žili svůj život podle paměti a tvořivosti poslouchajících. Takže médiem pro jejich šíření byla paměť. A když píseň přicházela z generace na generaci, nutně v jejím změně docházelo k variačním posunům podle osobnosti zpěváků, kteří dále zpívali, podle nástrojů, které používali, i podle hudby, kterou slýchali. Takže zapsaná píseň je pouze záznam jedné možné varianty písně, jak ji někdo naspíval, nějaký konkrétní zpěvák v určitém okamžiku a jak ji zapsal i pak konkrétní sběratel podle svých možností a schopností. Takže těch možností dneska je, jak si zaspívat, mnoho. Dneska se často zpívá slabika om. To je úplně jednoduchá mantra, je to základní zvuk vesmíru a svým způsobem jsem se i já naučila velice dobře poslouchat svůj hlas. Slabika om, jak už jsme se zmiňovali, se skládá ze tří písmen a každé to písmeno má potom zase nějaký význam. Stejně tak jako mantry a jednoduché písně, které právě je důležité, aby trvaly opravdu déle než 8 a 10 minut, aby měly právě ten efekt toho léčení. To bych ještě teďka takto nerozebírala, když tak bychom se třeba na to podívali zase v některých následujících pořadech dopodrobna, ale já bych se ještě v posledních minutách krátce pověnovala právě tomu mozku a vlivu zvuku na pravou a levou mozkovou hemisféru, případně rytmika, když se hraje levou a pravou rukou na nějaké nástroje, jak se dá ovlivňovat, stejně jak jsme se bavili o tom dýchání nosem, pravou a levou dírkou, Jak, něco prostě o tom mozku bych ještě krátce tak jakoby řekla. No. Jestli máš ještě něco, Martine,
to si chtěl doplnit. Já tu mám další článek, ale ten je trošku delší, tak tím teď nebudu.
To nevadí.
Nevadí.
Ne, ne.
Zpěv byl od jak živa skvělá posilovna plic, imunity i svalů. Měli jste tedy někdy chuť pořádně si zařvat, vydat ze svého hrdla nějaký zvuk, třeba i klidně vít nebo kvílet? To všechno je naprosto v pořádku. Je to jen známka toho, že byste si tedy měli častěji zaspívat. Zpívání je nesmírně zdravé a náš organismus i celý imunitní systém zpěv potřebují. Kdo u nás tedy již před lety prosazoval léčbu zpěvem a proč je pro nás zpívání tak důležité? Jsou zde přidružené články. A předkové zpívali si tedy při práci a dnes máme samozřejmě, jak říkala Jany, tu reprodukovanou hudbu, že ano. Takže i když našim předkům mnohdy nebylo do zpěvu, běžně si zpívali právě při práci, například při tom draní peří, při práci na poli, při pečení, jak říkala Jani, chleba a další věci, nebo vůbec při vaření a vykonávání nejrůznějších řemeslných činností, které byly nezbytné k zajištění obživy a základních životních potřeb. Při zpěvu se člověk cítil tak nějak veselý a radostněji. Ne nadarmo se říká, že kdo je šťastný a veselý, ten se dozvěděl, či se tedy dozvěděl radostnou novinu, tak ten si zpívá. Nikdo neřešil tedy, jestli zpívá falešně, nebo jestli zapomněl třeba zdané slovo. Lidové písně se tedy tradovaly a obměňovaly právě v rodinách, kdy matky zpívaly svým dětem a písničky byly i určitýmto rituálem. Zpěv více lidí tedy pohromadě měl právě vždy větší sílu a dokázal šířit pozitivní emoce a dobrou náladu. To samozřejmě platilo i o zpěvu právě také Jany zmiňovala v kostele, který měl zase pro změnu více duchovní to rozměr, no asi více poznášející. Ano. V dnešní době si ale moc nespíváme a to bohužel ani tehdy, kdy můžeme. Mnohem častěji si pouštíme právě reprodukovanou hudbu a broukáme si leda tak o samotě a to ještě tak, aby nás raději nikdo neslyšel. Není to škoda? I zpívání ve sprše se stalo pověstným trapasem a je to v podstatě kliše, jakým se často ohrazujeme. A já si zpívám leda tak ve sprše. Lidé se totiž často zpívat stydí a zpívají tedy z plných plic leda až po pár panácích něčeho ostřejšího. Opravdu se tolik tedy bojíme zhluboka nadechnout, otevřít pořádně ústa a vyloudit zvuk, ať už je jakýkoliv. Zpívat přece můžeme i doma, v soukromí také, že ano, nebo mezi dobrými přáteli. Zpěv na veřejnosti pak můžeme klidně přenechat těm, kteří to doopravdy umí a dokáží pohladit duši svých posluchačů a probouzet v lidech emoce. Zpěv tedy povznáší ducha a posiluje plíce i svaly bránice. Významný to český lékař a zakladatel etikoterapie Ctibor Bezděk se velice zajímal o prevenci a udržení lidského zdraví. Právě zpěv byl podle něj jednou z velmi důležitých lidských činností, které pomáhaly udržet člověku tedy si pevné zdraví. Co pan Bezděk doporučoval a na co nedal dopustit? Zpěv totiž nepůsobí příznivě jen na psychiku a dobrou náladu. Zpěv úzce souvisí s prací celého dýchacího systému a bránice. Výborně posiluje plíce a dokonce i břišní a prsní svaly. Ctibor Bezděk ve své knize Etikoterapie píše, že zpěv je vlastně nejdokonalejší dýchací cvičení, které souvisí s hlubokým dýcháním. Důležité je nabrat do plic co nejvíce vzduchu a ten pak hospodárně a účelně z plic zase vydechovat. Cituji, učitelé zpěvu dokonce tvrdí, že umění zpívat není nic jiného než umění dýchat, píše pan Bezděk. Při intenzivním zpěvu ale posilujeme nejen plíce a bránici, ale také břišní svaly, svaly zad a někdy i svalstvo končetin. Proto by se vlastně dalo tedy říci, že zpěv je hotová posilovna a dostávají při něm zabrat svaly celého těla. Je třeba ale zpívat z plných plic. Bezděk také zdůrazňuje, že při zpěvu se intenzivně rozšiřují plíce, když říká, že hrudník nabývá krásného klenutí, prsa se šíří a svalstvo mohutní. Tak tedy, lidé si zpívali ale i v těžkých časech. Tedy mrzutému a ustrašenému člověkovi, klesajícímu pod tíhou starostí, viz dnešní doba, není do zpěvu. Proto jste asi přestali zpívat, protože jste si zařídili život tak, že pro strach, hněv, neklid a všechny podobné stavy duše se v našem srdci zřídka ozve touha po zpěvu. Je to tím nápadnější, že naši předkové, kteří vytvořili naše krásné národní písně, vůbec nežili v lepších poměrech než my a přece zpívali, vysvětluje dále ve své knize Ctibor Bezděk. Jakmile tedy se nám podaří zbavit se obručí v podobě útisku ze strany našich vlastních negativních emocí, rozezvučí se nám v srdci píseň. Pan Bezděk vyzývá k lidství a k tomu, aby se lidé zbavili zloby a začali zpívat, když říká: kolem mých oken chodí každé ráno v 5 hodin dělnice do práce a skoro vždy si celou cestu něco pospěvuje. Vzpomíná pan Bezděk, který dnes si tak člověk v 5 ráno uvědomí akorát svoje vlastní sotva za rozlepené oči, pocit největší křivdy světa a potřebuje si dát kafe, že ano. Písně zůstaly teda tak v našich snech. A dále citace, a tím to ukončím. Není třeba, aby nám někdo naplnil naše hrnce a mísy, abychom žili v blahobytu, ale je třeba jen čistého a vznešenějšího lidství, jenž dovede člověka přenést přes trampoty a svízele dního života. Je potřeba důvěry a víry v dobro a vítězství dobra. Je třeba vůle odříkat se zla. Jen tehdy se může člověk změnit v bezstarostného a tím i veselého ptáka, tedy pěvce, píše etikoterapeut, tedy Ctibor Bezděk. No, a jsou zde další odkazy na terapie hudbou a radost zpěvu a další a další. A mají tady i didgeridoo, koukám, takže dobré. Jany nachystána.
No, už vlastně nemáme moc času, takže já bych jenom načala, protože i já sama jsem se učila zpívat nejvíc a ladit vlastně ten svůj hlas mantrami. A začala jsem samozřejmě slabikou OM a tak bych jenom krátce, aspoň aby lidé věděli a mohli třeba aspoň si začít zpívat konečně zase v té koupelně, a moc pěkný článek jste nám vybral, a v autě a tak, a přestali se stydět zpívat, když jsou sami, tak aspoň určitě ne před sebou. A svým způsobem energie spěchá za myšlenkou a energie je zvuk vycházející z hloubi těla. A proto využíváme-li s plným vědomím vědomosti o zvuku a energii, můžeme pak provádět samouzdravování. Takže je úplně jedno, kdo jak zpívá. A to už bylo potvrzeno mnoho vyléčení mnoha lidí na světě, dokonce i z těžkých nemocí, a uzdravující zvuky jsou určitou formou pohybu energie, která má reálné výsledky v souladu se zákonem shody, a čím jsou bližší či zhodnější s originálem, tím je dosaženo lepšího výsledku. A zvuk a vědomosti o něm a rozvoj jeho různých forem jsou nutné pro kontakt člověka s vesmírem. Opět slovo vyjadřuje neustále se tvořící myšlenky a vede k manifestaci vnitřního světa, neviditelného v reálné viditelném světě. A každý vědomý zvuk, slovo či slabika má sílu, která ovlivňuje člověka a přírodu, nachází odraz ve vesmíru. Působí ozdravě na psychiku i fyzické tělo, a zvuk, který rodí slovo, je rytmicky vlnící se pohyb. Proto tón OM jako dokonalá mantra, poněvadž se rodí v srdci, působí velmi silně na člověka, který ho produkuje. Mění se stav aury, stává se jasnější, polatější, uzdravují se vnitřní orgány, uklidňuje se psychika. Existuje však rozdíl právě ve vyslovování mantry OM. Jestliže prodloužíme O a zkrátíme M, pak více ovlivníme energetické pole a vnější prostředí. A jestliže prodloužíme M a zkrátíme O, více ji rozdělujeme na vnitřní orgány a stav vlastního nitra. Nejlépe je si třeba taky na YouTube pustit slabiku OM a zpívat si prostě s nimi, naladit si tón, který vám vyhovuje, neskákat z tónu na tón, prostě vždycky držet na jeden nádech jeden tón a tím se vlastně ty svaly hlasivkové posilují a krásně se ten tón ukotvuje. Minimum opravdu je zpívat těch 10 minut, lepší ještě 20, aby jsme úplně vlastně tehdy k technice zpívání OM zpívali až 40 minut a opravdu to už je obrovská síla. Zdá se, že je to možná moc, ale vy se pak ponoříte do té meditace a zpíváte dokola, dokola, zvlášť v té skupině a posloucháte sami sebe a najednou cítíte, že ten čas vlastně neexistuje. A již od dob starověku se využívala na východě s cílem dosáhnout harmonie těla a ducha a uzdravovat právě ta zvukovo-vibrační metoda léčení pomocí slabik, složený z hodních samohlásek a souhlásek. A ta svatá, říká se tomu svatá slabika OM, která se vyslovuje s otevřenými ústy, tvoří svislou vibraci podél celého těla. Takže opravdu vyspíváte celým tělem, díky čemuž všechny funkce organismu a vnitřní orgány dostávají dávku skvělé energie, která stimuluje životní aktivitu, umocňuje jednotu člověka se všeho mírem a tedy s každou živou bytostí, s každou materiální částicí ve světě. Proto člověk, který je v harmonii s okolím a se sebou samým, skrze vlastní energii vymrštěnou slovy pozitivně ovlivňuje okolí, vede každé stvoření k blaženosti, vše zahrnující harmonii. A člověk, který zůstává v disharmonii, bohužel také svými slovy a zvukem neméně ovlivňuje okolí, jenže nepozitivně, což dokážeme již sami dokonale vycítit, protože se prostě necítíme dobře, když pobýváme další dobu v něčí společnosti. A můžeme to pocitovat jako odčerpávání energie, chybí nám síla, jsme ospalí, bolí nás hlava, je nám špatně od žaludku nebo jiné potíže. Prostě se musíme naučit se před tím bránit. A pamatujme na to, že sami sebou vnášíme energii. Nebojme se pro ten prostor, o nich se říká, že je tam špatná energie a podobně. Vnášíme všude se sebou pomocí slov nádherný tón, čistou harmonii, harmonickou energii, plnou světla, úsměvu. I v této právě době prostě zpívejme si a opravdu má to obrovský vliv. Je to jednoduchá metoda a každý prostor se rozzáří kouzelnou energií a potáhne za sebou ostatní. Teďka byla krásná akce, už několikrát zpívali města v Itálii, davy lidí zpívali právě slabiku OM. A účinnost v léčení celé řady nemocí pomocí zvuku je na východě známa již několik století. Při vyslovování zvuku vzniká rezonance, pulzace, vibrace a díky čemuž se stimuluje podvěsek mozkový, pozbuzuje se činnost systém vnitřní sekrece. Takže vlastně my podporujeme i ten náš mozek, abychom našli třeba řešení v té naší situaci dneska. Otevřeli srdce právě tou bránící, rozespívali naše srdce a měli tak větší, silnější elektromagnetické vyzařování našeho srdce. Takže toto bylo krátce na závěr. Třeba budeme zase pokračovat dál, protože ty slabiky a tóny pak odpovídají daným orgánům podle energetických dráh, meridianů, pěti živlů, jako je oheň, dřevo, země, voda, kov. Pak jsou různé slabiky podle čínské medicíny. Ke, he, ho, hi, šuj, š, hu, sisi, juj, čuj, vu a tak dále, takže pak je to jednoduché, nemusíte se učit naspamět žádné písničky, znát nějaké slova, to zbytečně zatěžuje levou mozkovou hemisféru a my potřebujeme zpívat hlavně tou pravou, protože ten levohemisférový svět plný materialismu potřebujeme přebít více tou intuicí, znovu tím srdcem, tím nadhledem a samozřejmě tou láskou k sobě. Takže milovat i svůj hlas, milovat to, že máme nějaký zvuk svého těla a vnášet ho potom do toho prostoru. Ale musíme začít od sebe, že? Takže tak, na závěr.
Dobře, dobře, já jsem někde měl, a zase jsem ho ztratil, krásný citát od Karla Čapka o tom, jak se lidé mění, nebo jestli si někdo lidé myslí, že se lidé mění, ale nemohu ho najít. A proto jsem našel na závěr o té chřipce. Nevím, jestli jsem to tady už někdy zmiňoval ve vysílání. Je to z 29. ledna, dámy a pánové, roku 1931 od Karla Čapka. Tak už se dostala i k nám. Sice si s tím zpožděním a zatím jen po skrovnu, ale ani v ohledu chřipky jsme tedy nezůstali za Evropou. Nuže, je tudíž na místě udělit nemocným zdravím a zejména těm, kdo se chřipky bojí, několik ne sice odborných, ale dobře míněných rad. Za prvé, jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně a jakmile na sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si svým blížním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu dozad. Ne proto, že je vůbec protiva, ale protože chřipku nebo rýmu roznáší. Za druhé, když už tedy marotíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, abyste alespoň nestonali nadarmo. A třetí závěrečná rada. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolením hlavy a jiným svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a stěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho fajfrovat, bacila nebo jiný neřád. Čím mínce bude o chřipce povídat, tím dříve přejde už z nedostatku veřejného zájmu. Takže Karel Čapek v Lidových novinách, rok 1931. Já Jany poděkuji za třetí pokračování a koukneme se zase za 2 týdny, když to všechno vyjde a půjde, bychom se koukli na další pokračování. Já jsem ani neskontroloval počtu, jestli nám něco nepřišlo, nějaký dotaz, lidé nevolali, spíše naslouchali. Ne, dotaz, moment. Dotaz bychom, když tak stejně, nechali asi na příště. No, takhle se to má, dámy a pánové. Jany, děkuji.
Taky děkuji za pozornost.
Vám tež.
Hezký večer.
A dámy a pánové, vám také příjemný sobotní večer, sobotní noc, už máme 23. hodinu, 5. minutu a Jarda Hladil je jistě nachystaný s nočním proudem Rádia Meta zde na svobodném vysílači a živě už zase uslyšíte pořady od 15. hodiny zítra v neděli, kdo můžete asi když tak pojďme do Prahy, zkusíme se tam na něco podívat. No už takhle se to má, takže děkujeme, děkujeme, děkujeme a na rozloučenou. No co tam dát, Martine? Je, dobrou noc, trojhlas, no tak to má minutu a 35 sekund, tak na rozloučenou totok. No. Oh. No, nebyla to krása? Byla. Tak mějte se krásně.